بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعزائي برادرلر hurmatli akalar, ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar bilan axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugun shukr mavzusining davomi, 3-chi suhbat mana shu shukr borasida. Bu balkim inshaalloh shukr haqidagi suhbatlarimizning so'nggisi bo'lishi mumkin. Bugun inshaalloh sizlar bilan ko'rib o'tadigan mavzularimiz quyidagicha bo'ladi. Birinchisi, odamlarning yaxshiligini bilish Allohga shukr qilishdan ekanligi. Ikkinchisi, ne'matning haqiqiy ekanligi yoki uning ne'mat emas, boshqa narsa, uning aksi azob, niqmat ekanligi qanday ajraladi? Bu ham shukr bilan ajratiladi. Uchinchisi, ne'matning ziyoda bo'lishi shukr bilan bo'lishi. To'rtinchisi, ulamolarning, ya'ni bu so'zning oxirida qanday shukr qilish borasidagi tavsiyalar. Shu bilan inshaalloh yakunlashga harakat qilamiz. Alloh taoloning ato qilgan ne'matlariga shukrona, bizni bu hayotga keltirgan, iymon ato qilgan, islom ato qilgan, bizga juda ko'p yaxshiliklarni nasib etgan Parvardigorimizga shukrona qilish eng avvalo insonning qalbida bo'lishi kerakligi haqida gapirib o'tdik. Bu borada Hazrati Musa alayhissalomdan ham qilingan bir rivoyat bo'lgan, ya'ni bu zot aytganlar: "Ey Allohim, sen menga shuncha marhamatlar, shuncha ne'matlar ato qilgansanki, buning shukronasini men qanday ado etishni bilmayman. Qanday men shukr qila olishim mumkin sening bu ne'matlaring muqobilida?" deganlarida Alloh taolo "Al-ana shakartani" degan, ya'ni "Mana hozir endi shukr qilding" degan ekan. Ya'ni inson qalbidan iqror bo'lishi, o'zini ojiz ekanligi, o'zini mana shu ne'matlarga aslida loyiq emasligi, Allohning faqat yaxshiligi, marhamati, rahmati tufayligina inson bu ne'matlarga musharraf bo'lganini dilidan his qilishi, shunga chin dilidan iqror bo'lishi, o'zining ojizligini, Alloh huzurida shukrlarni ado eta olmasligini bilishi bu shukrning boshlanishi bo'lar ekan. Shu shukrning ibtidosi shunda bo'lar ekan. Endi bugungi mavzumiz odamlarning yaxshiligini bilish Alloh taologa shukr qilishdandir dedik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Davud rahimahulloh rivoyat qilgan hadis, buni Abu Hurayra zikr qiladilar. Qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "La yashkurulloha man la yashkurun nas." Odamlarga shukrona qilmaydigan, odamlarga tashakkur ayta bilmaydigan inson Allohga ham shukr qilmaydi deganlar. Ya'ni buning ma'nosi odamlarning yaxshiligini bilmagan, Allohning ham yaxshiligini bilmagan bo'ladi. Ya'ni odamlarning yaxshiligini bilmaslik nimadan kelib chiqadi desa, Allohning yaxshiligini bilmaslikdan kelib chiqadi. Buni asl boshlanish nuqtasi o'sha yerda. Allohning yaxshiligini bilishning boshlanish nuqtasi haligi aytganimizdek, inson o'zining ojizligini tan olish, his qilish, keyin shundan shukrona boshlanadi. Agar o'sha yerdan boshlanmagan bo'lsa, Allohning yaxshiligini bilmagan bo'lsa, u qanday qilib odamlarning yaxshiligini bilsin? Odamlarning yaxshiligini bilmayotgan, insonlardan norozi, odamlarni yomon ko'rayotgan, ularning yaxshiliklarini ko'ra olmayotgan, topa olmayotgan, bila olmayotganligining sababi nima? Sababi shu Xudoning yaxshiligini bilmaganligidan u. Bu eng yomon narsa. Bu aytganimizdek iymonning yarmini yo'q qilib yuboradigan narsa. Chunki iymonning yarmi nima edi? Shukr edi. Yana bitta yarmi nima edi? Sabr edi. Iymonning shu teng yarmini yo'qligidan u yarimta iymon, yarimta odam nima bo'ladi? Yarimta odam bo'lmaydi. Yarimta iymon nima bo'ladi? Alloh asrasin iymonning yarimta bo'lib qolishidan. Iymonimiz ilohim butun bo'lsin. Iymon butun bo'lishi uchun shukrning ham ikki tomoni bor ekan. Bir yog'i Allohga shukr qilish, ikkinchi yog'i odamlarga shukr qilish. Allohning yaxshiligini bilish, odamlarning yaxshiligini bilish. shukur ikki bo'lakdan iborat desak agar ramziy ma'noda, shuni ikkalasini agar biz barobar ado qila olsak, shunda shukurimiz butun bo'ladi. Shukurimiz butun bo'lsa iymonimiz ham butun bo'ladi. Iymonimizni yarmini to'lg'azgan bo'lamiz, uyog'i yarmi sabr bilan agar butun bo'lgan bo'lsa inshaalloh Alloh huzurida najotga erishamiz. Demak, Allohning yaxshiligini bilish ko'p yaxshiliklar olib keladi. Shu jumladan odamlarning ham yaxshiligini bilishga olib keladi. Odamlarning yaxshiligini bilish esa juda ham katta yutuqlarga erishtiradi, juda ham ko'p yaxshiliklarni olib keladi. Odamlarning yaxshiligini bilsangiz, bu yaxshilik ziyoda bo'ladi. Sizga odamlarning yaxshiligi yana ko'payadi, xudo xolosi. Chunki Alloh va'da qilgan. La in shakartum la azidannakum. Agar sizlar shukrona bajo qilsangiz, shukr qilsangiz, albatta ziyoda qilaman degan. Xuddi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, odamlarning yaxshiligini bilsak, odamlarning yaxshiligi yana ko'payadi, yana ziyoda bo'ladi. Biz ham Allohning ham odamlarning yaxshiligiga musharraf bo'lamiz. Hammasi ham Allohniki. O'zi odamlarniki, Allohniki. Alloh odamlar orqali beradi yaxshiligini. Shuning uchun biz agar odamlarning yaxshiligini bila olsak, Allohni taniyotgan bo'lamiz, Alloh qilayotgan bu yaxshilikni deb Allohga shukrona qilgan bo'lamiz agar biz odamlarga tashakkur ayta olsak. Lekin ko'p o'rinda afsuski bizda shunday bir nuqson bor, kamchilik bor. O'zimizning yaxshiligimizni ko'ramiz, odamlarning yaxshiligini, ya'ni o'zganing yaxshiligini ko'rmaymiz. Astagfirullah. O'zimizning yaxshiligimizni gapiramiz, maqtangimiz keladi, bir yaxshi ish qo'ysak darhol ko'rsatgimiz keladi, ko'z qilgimiz keladi, ammo boshqaning yaxshiligini ko'rganda o'ylanib qolamiz, to'xtab qolamiz. Bu bizning qusurimiz, bu ko'pchilikda bor narsa. Alloh o'zi hammamizga tavfiq bersin, yaxshilik bersin, ilohim shukrona qiladigan bo'laylik. Agar biz qalbimizdan yaxshilikni tanisak, u yaxshilik qayerda uchrashidan farqi yo'q. U yaxshilik manda bo'ladimi, sizda bo'ladimi, boshqa odamda bo'ladimi, biz uni darhol taniymiz va darhol o'shanga o'zimizning munosabatimizni bildiramiz. Agar biz yaxshilikni o'zimizda ko'rsak, o'zimizning yaxshiligimizni bilsak, bolamizning yaxshiligini bilsak, mana bolam yaxshi, yoki o'zimizning ota-onamizni, qarindoshimizni, akamizni, yaqin kishimizning, ayolimizning yoki boshqani yaqin kishimizning yaxshiligini ko'ramizda bilsakda, qo'shnimiznikini, begonanikini, boshqanikini ko'rmasak, unga hayron bo'lib tursak, yoki xudo asrasin uning ziddiga gaplar gapirsak, uni qoralashga, uni pastga urishga, kamsitishga, u o'zi mundoqdi, undoqdi deyishga o'tadigan bo'lsak, biz yaxshilikni tanimagan odam bo'lib qolamiz. Alloh asrasin, yaxshilikni tanimaslik xudoni tanimaslikka boradi. Chunki yaxshilik kimning ismi? Yaxshilik o'zi yaxshilikning ismi, lekin buning yana ozgina bir ikki qadam nariga o'tsangiz, yaxshilik degan bir ulug' zot bor. O'shaning ismi, u kimning ismi? Allohning ismi. Allohning ismlaridan biri nima? Al-Barr. Abdul Barr bor. Al-Barr yaxshilik qiluvchi. Hammaga yaxshiligini eltuvchi, barcha joyga yaxshiliklarini to'kuvchi, yaxshiliklarni butun olamga yoyuvchi al-muhsin, bu ham ihson qiluvchi, yaxshilik qiluvchi Allohning sifatlaridan biri. Abdul Muhsin degan ism bor. Abdul Barr degan ulug' alloma bo'lganlar, muhaddis. Yaxshilik Allohning ismi. Demak, yer yuzidagi yaxshilik kimdan? Allohdan. U kimda bo'lsa ham, u fosiqda bo'lsa ham, u boshqa odamda bo'lsa ham, o'zimizda emas, o'zgada bo'lsa ham, u yaxshilik Allohdan. Agar o'zining yaxshiligini bilib, o'zganing yaxshiligini ko'ra olmaydigan yoki unga hasad qiladigan yoki unga g'ayriligi keladigan bo'lsa odam, bilib qo'yish kerakki, bu Allohning yaxshiligiga hasad qilyapti. Allohning yaxshiligini ko'rmayapti. Allohning yaxshiligiga qarshi bo'lib qolyapti. Alloh asrasin. Demak, o'zining yaxshiligidan tashqari boshqaning ham yaxshiliklarini bilish va shunga yarasha munosabat ko'rsatish, bu Allohni tanish bo'ladi, Allohga shukr qilish bo'ladi. Bu shukronaning bir chiroyli ko'rinishi bo'ladi. Agar uning aksi bo'ladigan bo'lsa, Alloh asrasin, u aksincha, ya'ni nonko'rlik deymiz. Odamlarning yaxshiligini bilmaslik nonko'rlik deyiladi, ya'ni o'ziga qilingan yaxshilikni bilmaslik eng yomoni bu. Boshqa birovlar bir-biriga yaxshilik qilayotgan bo'lsa, uni ham ko'rish kerak. Unga ham tashakkur aytish kerak. Ammo o'ziga qilingan yaxshilik bo'lsa-chi, unga ko'proq tashakkur aytish kerak. Unga o'zining minnatdorchiligini bildirish, va unga ko'p tashakkurlar va rahmatlar aytish bu bandaning yaxshilik qadrini biladigan inson ekanligini ko'rsatadi. Va bunday bandaga odamlar ham yaxshiliklarini qilishadi, ziyoda qilishadi. Alloh ham albatta yaxshiligini ziyoda qilishadi. U odam yaxshilikni biladigan odam deb hech kim undan qizg'anmaydi yoki ikkilanmaydi. Unga yaxshilik qilishda inshaalloh davom etishaveradi. An Jabir radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam man utiya ata'an fawajada falyajzimi bih فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني پیغمبر صلی الله علیه و سلم айтдилар кимгаки бир эҳсон яхшилик қилинган бўлса бир ҳадия ёки бир яхшилик тортиб берилган бўлса фал яджзиби шунга яраша унга мукофотласин шунга яраша жавоб қилсин agar biror narsa topmasa ya'ni avvalo topadigan bo'lsa unga javob qaytarsin topa olmasa o'shani maqtasin unga tashakkur aytsin ya'ni kimki agar shu tufayli mana shu berilgan ne'mat yaxshilik sababidan uni maqtasa u unga shukrona qilgan bo'ladi yaxshilikka javob qaytargan bo'ladi kimki uni bekitsa unga kufroni ne'mat qilgan bo'ladi ya'ni nonko'rlik qilgan bo'ladi na'uzubillah qo'ldan kelgancha inson demak yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarish kerak bir biriga insonlar muruvvatli bo'lishlari bir birlariga yaxshiliklarini ziyoda qilishlari va uni takrorlashlari qaytarishlari bu islom shariati buyurgan yaxshi amallardan an Anas radhiyallohu anhu annahu qala lamma qadima an-nabiyyu al-madinata sallallohu alayhi va sallam ataahu al-muhajirun Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida muhojirlar keldilar ularning Rasulullohning huzurlariga deb hikoya qiladilar Anas radhiyallohu anhu. Shunda muhojirlar aytdilarki, "Ya Rasululloh, ma ra'ayna qauman abdala min kasir va la ahsana muwasatan min qalil." Biz mana bu qavmga keldik. Biz ularning ichlariga kelib tushgan qavmdan ham ko'ra borni ziyoda qiladigan yo'q bo'lsa ham baham ko'radigan biron bir qavm ko'rmadik ya'ni biz kelib ularga oralariga qo'shilgan qavm kim ular ansoriylar mana shu qavmdan ham ko'ra ko'pini ziyoda qiladigan oz bo'lsa teppa teng baham ko'radigan biron bir yaxshiroq qavm ko'rmadik ya'ni agar ko'p bo'lsa ularda Allohning ne'mati o'zlariga berilgan narsa ko'p bo'lsa ziyoda qilishaveradi to'xtamasdan ziyoda qilishaveradi ko'p bo'lsa ko'proq ehson qilishadi oz bo'lsa muvosat barobar ko'rishadi o'zlari bilan barobar ko'rishadi laqad kafawna al-mu'nata wa ashrakuna fil mahna'i hatta khifna an yadhhabu bil ajri kulli ular bizning hamma hojatlarimizni bitirib qo'yishdi hamma muammolarimizni hal qilishdi va o'zlaridagi ne'matlarga bizni sherik qilib olishdi hatto biz endi shunday qo'rqib qoldik endi bular hamma ajrini olib ketib qolishadimi ajr degan narsadan bizga qolmasdan bular hammasini o'zlariniki qilib olib ketib qolishadimi bizga ajr qolmaydi-ku biz faqat ularga sherik bo'lyapmiz deb qo'rqib qoldik dedilar فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوق نماسلر ما دعوتم الله لهم ما ضامنكي ularning haqqiga Allohga duo qilayotgan bo'lsangiz unday emas ya'ni ajrning hammasi ular bilan ketmaydi va asnaytum alayhim agar ularga tashakkurlar aytib ularning haqqiga yaxshi so'zlarni aytib turgan bo'lsangiz unday bo'lmaydi dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak bundan ko'rinadi yaxshilik qilgan odam albatta olib ketadi yaxshilikni o'zi bilan ajr oladi savob oladi lekin siz agar shunga o'zingizni munosabatingizni bildirsangiz unda siz ham inshaalloh bebahra qolmaysiz sizga ham o'shuncha yaxshilik bo'ladi ajr bo'ladi faqat siz islom sunnatini bajo qilishingiz kerak bo'ladi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu annahu qol marru bi janazatin fa asnau alayha khayran yana Anas radhiyallohu anhu aytadilarki bir kun bir janozadan janoza bilan o'tib qoldilar odamlar shunda odamlar yerda turganlar o'sha janoza sohibiga, ya'ni o'sha mayyitga yaxshi so'zlar aytdilar, uni maqtadilar. Faqala nabiy sallallohu alayhi vasallam vajibat. Payg'ambar alayhissalom vajibat deb qo'ydilar. Keyin yana boshqa bir janoza o'tib qoluvdi, uni odamlar yomonligini gapirdilar. Yomonlik bilan unga guvohlik berdilar. Payg'ambar alayhissalom unga ham vajibat deb qo'ydilar. Faqala Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ma vajibat? Bu nima vojib bo'ldi deb so'radilar. Ya'ni vajibat vojib bo'ldi degani. Nima vojib bo'ldi deb Rasulullohga savol berdilar. Qala hada asnaytum alayhi khayran fa wajabat lahu al-janna. Mana bu odamga sizlar yaxshilik bilan guvoh berib maqtudingiz, bu odamga jannat vojib bo'ldi. Mana bunisiga esa sizlar yomonligini gapirib unga yomonlik tomonidan guvohlik bergandingiz, unga do'zax vojib bo'ldi dedilar. Antum shuhada'ullohi fil ard. Sizlar yer yuzida Allohning guvohlarisizlar dedilar. Demak, odamlar bir-birlariga guvoh. Odamlar yo yaxshiligiga guvoh, yo yomonlikka guvoh. U guvohlik ham, bu guvohlik ham Alloh huzurida e'tiborga olinadi. Shuning uchun insonlar, mu'minlar, musulmonlar, birodarlar ayniqsa doim bir-biri bilan ko'zi-ko'ziga tushib turadigan, bir-biriga qo'li-qo'li tegib turadigan, bir-biriga yaxshilik o'tib turadiganlar tez-tez bir-biriga nima qilish kerak ekan? Yaxshiligiga guvoh bo'lib turish kerak ekan. Palonchi yaxshi odamda mana bunaqa ishlarni qildi. Palonchi yaxshi insonda mana bunaqa ishlarni qiladi. Tez-tez bu bir-birimizning ustimizdagi haqlarimizdan biri bu ham bo'lsa, guvohlikni yashirmasdan berish kerak va buning ajrini olish kerak. Buning ajri sizga ham bo'ladi, unga ham bo'ladi, bizga ham bo'ladi, hammaga bo'ladi. Bu ajr kamaymaydi. Alloh taoloning xazinasi keng. Faqat biz o'zimiz xasislik qilmasak bo'ldi. Biz baxillik qilmasak bo'ldi. Biz hatto yaxshi so'zni tilimizdan aytadigan so'zga ham ba'zan baxillik qilib qolamiz, xudo asrasin. Bu bilan o'zimizga baxillik qilgan bo'lamiz. Va man yabxal fa innama yabxalu an nafsi. Kimki baxil bo'lsa, u faqat o'ziga baxil bo'lgan bo'ladi. O'ziga baxillik qilgan bo'ladi. Birovga yaxshi so'z aytishdan ba'zi odam tiyilib turadi. Aytsam bu maqtalib ketib qoladi-ku. Aytsam, gapirsam yaxshiligini, tarqab ketib qoladi bu gap. Nima bo'ladi unda? Unda nima bo'ladi? Sen pastga tushib ketasan, sen ag'anib tushasan, sen botib qolasan. Shunaqa shayton shunaqa deydi-da. Shuning uchun odamlar baxillik qiladi. Lekin holbuki deylik, o'sha baxillik o'ziga o'zi bo'lgan bo'ladi. Agar birodarini yaxshiligini gapirsa, maqtasa, u insonni o'ziga ham bo'ladi, o'zini ham maqtagan bo'ladi. Alloh unga albatta ajr beradi. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء پیغمبر صلى الله عليه وسلم kimga kibir yaxshilik qilingan bo'lsa o'sha ni yaxshilik qiluvchisiga jazak Allohu khayran deb qo'ysa hadiga yaxshilik qilingan odam u mukofotni eng kattasini bergan bo'ladi. Unga shukronani eng ulug'ini qilgan bo'ladi. Demak, yaxshiligiga yarasha jazakallohu deb qo'yish hech bo'lmasa, bu ham eng ulug' savob. Chunki bu guvohlik Alloh huzurida unga guvoh bo'lyapti. Bu guvohligi Alloh huzurida maqbul inshaalloh. Bu mukofotlarning eng kattasiga sabab bo'ladigan yaxshi mukofot. Donishmandlardan birlari aytgan ekanlarki, man qasurat yadahu anil mukafaati falyutil lisanahu bishukr va sairu zabit tamyiz degan kitobda shu keltirilgan ekan. Kimniki qo'li mukofotdan kaltalik qilgan bo'lsa, tili shukr bilan uzun bo'lsin. Tiling kalta bo'lsa ham, qo'ling kalta bo'lsa ham tiling uzun bo'lsin. Lekin bu til uzunligi ko'pincha tili uzun deganda bu salbiy ma'noda gapiriladi. Tili achchiq, yomon, g'ibat, ig'vo, fitna qiladiganni tili uzun, na'uzubillah. Unday emas. Shukr bilan, yaxshilik bilan, yaxshi so'z bilan tiling uzun bo'lsin, agar qo'ling kalta bo'lgan bo'lsa. Ya'ni qilingan yaxshilikka yarasha yaxshilik bilan javob qaytara olmasang, uni tilingda gapirgin, yaxshiligini yoygin, yomonligini ko'mgin. Ana shunda sen unga chiroyli mukofot bergan bo'lasan, deyishadi donishmandlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan kelib chiqqan holda. Alloh barchamizni ana shunday o'zimizning yaxshiligimizdan ham ko'ra ko'proq o'zganing yaxshiligini ko'radigan bo'lishimizni nasib etsin. Odamlarning ichlarida o'zinikini ko'rib, o'zganikini ko'madiganlari bor. o'sha muammolar, kelishmovchiliklar, nizolar, janjallarning ildizlaridan biri ham shu. Ya'ni o'zganing yaxshiligini bilmaslik, ko'rolmaslik mana shunday yomon oqibatlarga olib keladi. Alloh asrasin. Endi suhbatimizning ikkinchi nuqtasi ne'matning haqiqiy ekanligi qanday bilinadi? Ne'matning haqiqiy ne'matmi yoki u niqmatmi? Mana shu yerda masala bor. Ya'ni ne'mat Alloh berayotgan yaxshilikdan inson xursand bo'ladi. Nafsi xursand bo'ladi-da, menga yaxshilik kelib qoldi deb o'ylaydi. Holbuki yaxshilik emas, yomonlik kelayotgan bo'lishi mumkin. Uning yeb ichayotganlari, kiyayotganlari, o'ynayotganlari, kulayotganlari aslida azob bo'lishi mumkin. Auzubillah. Allohning ne'mati emas, u niqmat bo'layotgan bo'lishi mumkin. Allohning niqmati ne'matga o'ralib kelayotgan bo'lishi mumkin. Allohning azobi, jazosini yetaklab olib kelayotgan bo'lishi mumkin o'sha ne'mat. Xudo asrasin, Alloh asrasin. Buni qanday bilib bo'ladi? U ne'matmi yoki azobmi? Ne'mat u agar oxiri ham ne'mat bilan tugasa, u ne'mat. Oxiri azob bilan tugaydigan ne'mat u ne'mat emas. U niqmat. Na'udzubillah. Bu borada Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر الخير الذي لا شر فيه يمانلغي يوق يخشلك نما يمانلغي يوق يخشلك بو شكر بلن بولغن عافيت ديگن اكرلر دمك يخشلين ايشي دي يمانلغي بولش ممكن لكن بزا يقارده ايت قطن بلمز انا بو يخشلك كليبت الحمد لله يخشلك يخشلك لكن بني يمانلغيان بامكين حالا buning ichida azob bormikin, buning so'ngisida yomonlik kelib qolsa-chi, qayerdan bilamiz desa, mana biriladigan nuqtasi shu ekanki, agar shu ne'mat shukr bilan birga hamroh bo'lib kelayotgan bo'lsa, inshaalloh buning yomonligi yo'q. Ya'ni bu qayerdan shukr ham tashqaridan keladimi? Shukr ham biroq endi shukr ham qo'shib berish kerakmi? Ne'matni qo'shib berganda shukr ham kimdir aytadigan qilib, yo'q, bu shukr qayerda bo'ladi? Sizda bo'ladi, bizda bo'ladi, o'zimizda. Ne'matni qabul qilib olayotgan odam shukr bilan qabul qilayotgan bo'lsa, uni istifoda qilayotgan odamda shukrona zohir bo'layotgan bo'lsa, bu inshaalloh yomonligi bo'lmagan yaxshilik. Lekin u biz o'tdik, ya'ni shukrona qanday bo'ladi? Shukrona tilda alhamdulillah, alhamdulillah, ya nima ne'mat, Xudo berdi, shuni o'zimi? Yo'q, buning o'zi emas, balki shukr qatta bo'ladi, qalbda bo'ladi. Mana bu yerdan qalbdan chiqish kerak. U qalbda bo'lsa shukr tilda ham bo'ladi, u amalda ham bo'ladi. A'zoi badanda inson javorihlarda ko'rinadi va agar shunday bo'layotgan bo'lsa, siz ne'mat ichida yashayotgan bo'lsangiz ham, agar shukrona qilayotgan bo'lsangiz, tilingiz chiroyli bo'lsa, dilingiz chiroyli bo'lsa, yo'lingiz qilayotgan amallaringiz chiroyli bo'lsa, inshaalloh bu ne'mat Xudo xolasi yana ziyoda bo'ladi. Va buning oqibati yaxshilikka olib boradi. Inshaalloh uning eng go'zal, eng oxirgi oliy ne'mati nima? Allohning roziligi, Allohning jannati. O'sha yoqqa olib boradi. Bu ulanib keladi shunga. Agar hozirgi holatiga nazar soling, yoki hozirgi holatingizga nazar soling, uyingizga, o'zingizga nazar soling. Qandaysiz, holingiz qanday deb o'zingizga o'zingiz savol bering. O Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarga holim qanday deganda, qani biz qanday javob beramiz? Voy falon narsa yo'q, voy piston narsa yo'q, anu bo'lmayapti, mana bo'lmayapti, hasratmi? Yoki ushunaqa bo'layotgan bo'lsa ham, anu bo'lmayotgan, mana bo'lmayotgan bo'lsa ham, so'ragan paytda tilimizdan birinchi chiqadigani alhamdulillah. Alhamdulillah, baraka shukr, alhamdulillah. Hammasi yaxshi xudo xolasi. Alloh juda ko'p narsalarni berib qo'ygan deb bizga de, yo Alloh. Shukronasini qanday bajo qilamiz? Siz so'ramang hech. Alhamdulillah, hammasi yaxshidan boshlay olasizmi? Yoki qiynalasizmi? O'sha qiynalsak, agar ana o'sha yerda shukrning nuqsoni, shukr bo'lmayotganligini alomati o'zimizga ma'lum bo'ladi. Ba'zi odam o'zi bilmay qoladi, Xudo asrasin. Shuning uchun bir-biriga ogohlantirib turgan, eslatib turgan yaxshi. Yana Hasan al-Basriyning so'zlari: فَكَمْ مِنْ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ غَيْرُ شَاكِرٍ qancha qancha ne'mat ichida yashayotganlar g'ayru shokirlar bor degan ekanlar. Ihyaul ulum kitobida keltirdilar buni. Qanchadan qancha ne'mat ichida yashaydi odamlar g'ayru shokir, nonko'r, noshukur, rozi emas, xursand emas, norozi doimo. Nimadir kam, u ham bo'lsin, bu ham bo'lsin, shunaqa shu ko'payaversa ko'paysa to'ydim desa kamayib qoladi, to'xtab qoladida. Ha, yaxshi, rahmat desa go'yoki uzilib qoladi. Ha, yaxshi ekan, rahmat dedi, bo'ldi, to'xtatinglar endi, deydimi birov? Shunaqa o'ylaydi ba'zilar. Ozgina yaxshiligini gapirsam, yo'g'ib qoladi, bu yog'ini to'sib qoladi, kesib qo'yadi bu yog'ini agar. Ha, bu to'yib qopti, yetarli bo'lib qopti demasin deb. Ba'zilar o'zini shunaqa ko'rsatishga harakat qiladi. Ha, ba'zilar mehmonga shunaqa ko'rsatishga harakat qiladi. Shunaqa rosal, mana qarab kambag'alroq bo'lib ko'rinsak, bular ham shunaqa yashayotgan ekan. Subhanalloh, bu biroz mulohazali narsa. Yolg'onchi ham bo'lib qolish kerak emas. Alloh berayotgan ne'matlarni bekit-bekit ko'rmasin, sal uni qaroq bo'lib. Subhanalloh, astag'firlloh. Uni zohir qilish mayli, uni bergan Alloh yana u beraveradi. Siz beravering, qo'rqmang. Berganda kambag'al bo'lib qolaman deb qo'rquv bilan emas, Alloh beradi deb berish kerak. وقال ايضا ان الله لا يمتع بالنعمه ما شاء yana hasanun basri aytdilarki Alloh taolo xohlagancha ne'matlarni beradi. Fa iza lam yushkar alayha qalabaha azaban, agar unga shukr qilinmasa Alloh uni azobga aylantiradi. Na'uzubillah. Wa lihaza kanu yusammuna shukra al-hafiz, shuning uchun shukrni hofiz deb nomlagan edilar donolar, deydilar Hasan al-Basri. Hafiz nima degani? Saqlovchi, himoya qiluvchi. Yannahu yahfazu an-ni'ma al-mawjuda, chunki bu mavjud ne'matlarni saqlaydi. Wal jalib, jalib ham deb aytishgan. Nima degani jalib? Chaqiruvchi degani. Tortuvchi o'ziga degani. Yannahu yajlibu an-ni'ma al-mafquda, chunki u mafqud, yo'q bo'lgan ne'matlarni tortadi, chaqiradi, olib keladi. Demak, shukr qarang qanday ajoyib narsa, borini saqlab beradi, yo'g'ini chaqirib beradi, topib beradi. Alloh shokir bandalardan bo'lishimizni nasib etsin. Qala Bakr ibn Abdullah al-Muzani rahimahulloh taala qultu li ahli awsini. Bakr ibn Abdullah al-Muzani aytlar, men bir birodarimga menga bir nasihat qilgin dedim. Mana bu ham yaxshi xislat. Ko'pchiligimizda yo'q, ba'zilarimizda bor. Menga bir nasihat qo'ying deyish. Ya Alloh, qanday narsa? Nasihat eshitish juda og'ir narsa bizga. O'zimiz so'ramaymiz, agar qilsak qabul qilishimiz juda qiyin bo'ladi, qabul qilmaymiz. Saloflarimiz esa menga bir nasihat qilib qo'ygan deb birodarimga aytdim, deydilar. U kishi aytdi: "Ma adri ma aqulu ghayra annahu yanbaghi li hada al-abd alla yastura min al-hamd wal istighfar." Men endi nima ham desam, mana bu gapdan boshqa gapni ayta olmayman. Men aytadigan so'zim shulki, bandasi hamd va istig'for aytishdan charchash kerak emas. Ya'ni u kishining nasihati shu, bundan boshqa nasihatim yo'q. Nasihat qiladigan bo'lsam shuni aytishim mumkin. Banda bo'lgandan keyin to'xtamasdan hamd va to'xtamasdan istig'for aytish kerak. Shundan charchamaslik kerak. Fa'in ibn Adam bayna ni'matin va zambin. Chunki odam bolasi ne'mat va gunoh orasida yashaydi. Haqiqatan bir tomonda ne'mat, bir tomonda gunoh. Ne'mat va gunoh orasida yashaydi odam bolasi. Shuning uchun ham hamd, ham istig'for aytish kerak. Va la tasluhu an-ni'matu illa bil hamd va shukr. Ne'matga shukr va hamd loyiq, lozim. Va la yasluhu dambu illa bit tawbati va istig'far. Gunoh esa tavba va istig'forga loyiq. Shuning orasida bo'lish kerak. Umdatus sabirin kitobida keltirgan ekanlar. قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا. كعب الأحبار aytadilar ki agar qaysi bir odamga Alloh taolo dunyoda ne'mat bergan bo'lsa, ne'mat berayotgan bo'lsa, unga u bandasi shukr qilsa, Alloh uchun shukr qilsa va Alloh uchun tavozuli bo'lsa, kamtar bo'lsa, chunki mana shu ne'mat tufayli odamlar kibrga ketadi. Alloh berganiga kekayib ketadi. Alloh uchun u kamtar bo'lsa, albatta Alloh uning foydasini shu dunyoda beradi va uning darajasini oxiratda ko'taradi. Mana bundan ko'rinadiki, ne'matning foydasi bor, ne'matning zarari bor. Yoki ne'matning befoydaligi bor. Ne'mat foydali bo'lish uchun Alloh uni berish kerak. Ne'matni bergan zot beradi foydani. Million kelib, qayoqqa ketganini bilmadim, barakasi yo'q deyilganlarni ko'p eshitgansizlar-ku. u pul topaman topaman hammadan ko'p topaman, hech bir barakasi yo'q deganlar bor-ku. O'shani kim qiladi? Alloh qiladi. Shu Alloh ne'matini beradi, foydasini olib qo'yadi. Alloh ko'pgina beradi, barakasini o'chirib qo'yadi. Agar Alloh ne'mat berayotgan bo'lsa, unga shukr qilinsa, kamtar bo'linsa, o'zini past olinsa, oddiy sodda bo'lishga harakat qilinsa, Alloh foydasini ham qo'shib beradi va oxiratda darajasini ham ko'tarib qo'yadi. وما انعم الله على عبد نعمه في الدنيا فلم يشكرها لله kimki Alloh taolo bu dunyoda ne'mat bergan bo'lsa yu unga Alloh uchun shukr qilmagan bo'lsa va Alloh uchun u kamtar bo'lmagan bo'lsa illa man'ahu Allohu naf'aha fi dunyo Alloh uning manfaatini kesib qo'yadi bu dunyoda va fataha lahu tabaqatin minan nar na'uz billah Alloh unga qavat-qavat do'zax olovlarini ochib qo'yadi azoblaydi xohlagancha xohlasa kechiradi Alloh gunohlarimizni kechirsin. قال مطرف رحمه الله تعالى لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر قرأ من هادي القاصدين مطرف أيضا لك رحمه الله صالح أمانك بلان يشب شكر قلقانم بلا آفات لك قرفتار بولب سبر قلقانم كوري يخشراق Shuning uchun Xudo hammaga birinchi nimani beradi? Alloh hammaga sog'liq beradi, hayot beradi, omonlik beradi. Keyin orqasidan sinovlar keladi, to'g'rimi? U katta bo'lishingizni kutadi Alloh. Sar o'sib aqlli bo'lishingizni kutadi Alloh. Ibodat qiladigan kuch-quvvatga to'lishingizni kutadi Alloh. Keyin orqasidan beradi Alloh sinovni, imtihonni. Qarang, rahim zotdi. Bolani ham kutasiz katta bo'lishini. Yoshligidan boshlab bor, pul topki, ishla, tur, anumani qilmaysizki, o'zingiz ishlaysiz, o'zingiz harakat qilasiz, yuvasiz, tarasiz, yedirib qo'yasiz, chaynab berasiz, silaysiz, opas katta qilasiz, keyin lekin undan bir xizmat talab qilasiz. Alloh ham bandasiga beradi, yediradi, ichiradi, kiyiradi, mindiradi, yurg'izadi, turg'izadi, keyin undan talab qiladi va unga keyin sinovlar, imtihonlar yuboradi, mashaqqatlar. Qarang endi bandasi bandasi qaysinisiga loyiq o'zi? Bandasi hammasiga ham Alloh nimaga loyiq ko'rsa o'shanga loyiq, lekin bandasi aytish kerak ekanda mana dono donishmandlarning so'zlariki, Allohning ne'matiga musharraf bo'lib, shukr qilib, shu ne'matga yarasha ibodat qilib, yaxshi bo'lib yurganim baloyu ofatlar kelib unga sabr qilganimdan ko'ra bu yaxshiroq. Shu Alloh bizga osonini bersin, yengilini bersin. Bizlar o'zimizga katta baho bera olmaymiz, ojizmiz, notavonmiz. Allohning sinovlariga, imtihonlariga qanday dosh beramiz? Kelib qolsa qaytish bo'lmaydi endi. Alloh baribir kimgadir nimada sinov beradi. Bu dunyo shunday. Lekin Allohdan ko'proq yaxshilik so'rash kerak. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Buni ko'p so'rash kerak. Va faqat so'rash bilangina emas, balki shukrni bajo qilish kerak. Yaxshilik ichida yashab, shu yaxshilikni ushlab qolishga, yana ko'proq tortishga harakat qilish shukr bilan. Shukr esa nima bilan? Til bilan, qalb bilan va amal bilan. Katab ibn Sammak ila Muhammad ibn al-Hasan rahimahullohu ta'ala hina waliy al-qada bir-raqqa. Ibn Sammak Muhammad ibn al-Hasanni Raqqa shahriga qozilikka tayinlagan paytda unga xat yozdi, ya'ni tavsiyalar yozdi. Amma ba'd فَلْتَكُنِ التَّقْوَى مِنْ بَالِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ Her kanday halatta taqva senin dikkat merkezinde tursun. Allah'tan korkuş. وَخَفِ اللّٰهَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ اَنْعَمَ بِهَا عَلَيْكَ مِنْ قِلَّةِ الشُّكُرِ Allah Teala senge bergen her bir nimetten korkun. Nimeden nimet, nimetten her bir nimetke şükürünü kem kılıp koyuşundan korkun. Karayın. Mal ma'siyati biha. Shuning yonida gunohni ham qo'shib. O'sha Alloh bergan har bir ne'matga shukr qil, shukrni kamaytirib, shuni o'yonida gunoh qilib qo'yishdan qo'rqqin. Qolal Fudayl ibn Iyad rahimahullohu ta'ala. Alaykum bi mulazamati shukri ala ni'am. Barchangizga Alloh bergan ne'matga shukr, doimiy shukr qilishni o'zingizga lozim qilib oling. Deb nasihat qildilar Fudayl ibn Iyad. فقل نعمه زالت عن قوم فعادت اليهم bir ne'mat ketib qolgandan keyin qaytib kelishi juda ham kam bo'lgan. Shuning uchun ko'proq shukr qilinglar. Ne'matga shukrona qilish uning ziyodaligini ta'minlaydi dedik. Bu borada yana Fudayl ibn Iyaz aytgan ekanlarki, "Man arafa ni'matallohi bi qalbihi", kimki Allohning ne'matini qalbi bilan tanisa va unga tili bilan hamd aytsa, lam yastatimma zalika hatta yara ziyadata, mana shu ne'mat to ziyodasini ko'rmaguncha u odam ketmaydi. Shu odam albatta shu ne'matni ziyodasini ko'rmasdan bo'lmaydi. Ko'rmasdan o'lmaydi. Chunki Alloh aytgan la in shakartum la azidannakum. Ibrohim surasi 7-oyatda agar sizlar shukr qiladigan bo'lsangizlar men sizlarga albatta ziyoda qilib beraman deb Alloh va'da qilgan. Shuning uchun kimki ne'matga chiroyli haqiqiy shukr qilsa albatta uning ziyodasini ko'radi. Ko'rmasdan ketmaydi degan ekanlar. Wa inna min shukri ni'mati an yuhaddisa biha. Ne'matning shukronalaridan biri o'sha ne'mat haqida gapirish, uni targ'ib qilish, odamlarga yoyish, ko'rsatish. Islom ne'mati, iymon ne'mati, mol ne'mati va hokazo ilm ne'mati, amal ne'mati, buni odamlarga yoyish, kengaytirish, ya'ni shuning qiladiganlarini ko'payishiga harakat qilish, bu ham shunda. Qala Makkiy ibn Ibrohim rahimahulloh taolo kunna inda ibn Jurayj al-Makki, biz dedilar Makkiy ibn Ibrohim ibn Jurayj al-Makki huzurida suhbatda o'tirgandik. Faja'a sa'ilun fas'ala, bir gado kelib undan narsa so'radi, tilanchi. فقال ابن جريج لخازنه جريج ابن جريج خزينه بانيغه айтты خزينه сизга اعطه دينارا унга 1 динар садақа қил فقال ما عندي الا دينار منда ҳозир 1 динардан бошқа нарса йўқ бори шу хазинабонда 1 динар 1 динардан бошқа нарса йўқ ин атайтуҳу лажуъта ва аялук агар ҳозир шуни садақа қилиб орсам сиз ҳам оилангиз ҳам оч қоласизлар. Ya'ni sizlar yeydigan narsa yo'q dedi. Qala fa'diba, haligi inson g'azablandi. Va qala ati, ber. Ya'ni ber deyapman deydigan ibora bor. Qala makkiyun fa nahnu 'inda ibn Jurayj. Haligi odam xazinachi berib yubordi haligi 1 dinorni. Biz o'sha yerda edik dedilar ibn Jurayj. Iz ja'ahu rajulun bi surratin. Shunda bir odam bir xalta ko'tarib keldi. Va buning yonida bir xat ham bor ekan, risola ham bor. Haliginga topshirib ketdi. Birodarlardan birlari berib yuborgan ekan u kishiga. Va fil kitob haligi yozilgan maktubni ochib o'qidi. Inni qad ba'asu ilayka 50 dinaran. Men sizga 50 dinarni sizga ihson, sizga hadiya qilib berdim deb yozilgan ekan. فحل ابن جريج السرة فعدها ابن جريج نقنا عاشب خطنا عاشب سند دينار لنا سندسا فإذا هي أحد وخمسون دينارا إلي بر دينار چقدر. فقال ابن جريج لخازنه خازين بانيك قرب ابن جريج ابتكي قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا سنشاء bir dinorni sadaqa qilib beruvding, Alloh senga o'sha bir dinoringni qaytarib ham berdi, yoniga 50 dinor qo'shib ham berdi degan ekanlar. Endi bunga ishonish kerakda, buni kutib hozir men bir dinor sadaqa qilib ko'raychi, 1 dollar sadaqa qilib ko'raychi deb 1 dollar sadaqa qilgandan keyin qachon kelarkin 51 dollar deb o'tirsangiz, u siz noshukur, siz molparast, siz tamagir, siz hannasi bo'lasiz. Xudo asrasin. Alloh hammamizga insof bersin. Menga ham, sizlarga ham, barchamizga Alloh tavfiq bersin. Allohga ishonishimiz kerak. Allohga shukrona qilishimiz kerak. Har safar bir dinor hadya qilganga 51 dinor kelmagan. Bir kelgan bo'lsa kelgan, alhamdulillah o'shani ham bular ne'mat deb hikoya qilib berishgan. Allohning sinovi har xil bo'ladi. Allohni berayotgani bu 51 dinordan ko'p. Sizdan bizga Alloh berib qo'ygani yana beradi inshaalloh. Agar bizning qalbimiz to'q bo'lsa, qo'rqmasak, xotirjam bo'lsak, dilimizdan hammasi ketib qolsa ham xotirjam bo'lsak, keyin Alloh taolo o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Hamma vaqt Alloh taoloning panohidamiz. Alloh bizning boquvchimiz, roziqimiz, hofizimiz, Robbimiz. الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة. يعني أيتد لر آزاد آدم نعمتك كفران نعمت قلميدة يعني دانش من لرنم برلرنين سوزلر ولا يتسخط المصيبة مصيبتان غضب لميدة مصيبتك أشق قلميدة بل عند النعم يشكر ne'matlar kelganda shukrona qiladi va indal masoib yasbir musibatlar kelganda sabr qiladi va man lam yakun li qalilil ma'ruf indahu waq'un. Qaysi bir odamni ozgina ne'matga ta'siri bo'lmasa, ozgina ne'mat kelganda ta'sirlanishni bilmasa, shundan ibrat olishni bilmasa, awshaka alla yashkura al-kaseera minhu, xuddi o'sha narsaning ko'pginasiga ham shukr qilishiga ishonmang. Ozgina narsadan ta'sirlanib xursand bo'lishni bilmagandan ko'pgina narsaga ham xursand bo'lmaydi. Shuning uchun biz ozginasiga, kichkinasiga qanchalik shukr qilamiz, shundan qancha rozi bo'lamiz, qanchalik xursand bo'lamiz oddiy narsadan. Alloh ko'rib turadi, odamlar ham ko'rib turadi, atrofimizdagilar ham ko'rib turadi. Biz bir-birimizga guvohmiz, bir-birimizni bilamiz qanaqaligimizni, ancha-muncha yani zohirga qarab turib qalbimizni Alloh biladi-ku, lekin qilayotgan muomalalarimizdan, ozi ko'piga qilayotgan shukru qanoatu yoki betoqatligimizdan bir-birimizni sal-pal tanib qolamiz. Alloh esa juda ham yaxshi taniydi. Ozginasiga alhamdulillah deb shukr qilib, shu ozginasidan ko'pgina foyda, natija chiqarishga harakat qilaveradigan odam Allohga ishonib, Alloh bo'lsa, bersa Xudo xolos shundan katta foyda keladi. Nolamaymiz. Norozi bo'lmaymiz, alhamdulillah bo'lsa yaxshi-ku, mayli, lekin bo'lmasa mana shuni o'zi bo'lsa ham inshaalloh kifoya qiladi. Ozginasiga shukr qilgan odam ko'piga ham shukr qiladi. Va ni'amu la tustajlabu ziyadatuha illa va la tudfa'u al-afatu anha illa bishukr. Ne'matning ziyodasi yoki undan ofatlarni daf etish faqat va faqat nima bilan bo'ladi? Shukr bilan bo'ladi. Endi qanday shukr qilishimiz borasida ulamolardan bo'lgan nasihatlardan biri Abu Hamid al-G'azzoliy rahimahulloh aytadilar: "Lam yuqassir bil xalqi an shukri ni'mati illa al-jahl wal ghaflatu." Insonlarni, odamlarni shukrdan to'sib qo'ygan narsa nima? Odamlarni shukrdan to'sib qo'ygan narsa jaholat va g'aflatdir. Jaholat, nodonlik, bilmaslik, o'qimaslik, o'rganmaslik, haqiqatlarni o'rganmaslik bu jaholat. G'aflat esa beparvolik, g'ofillik, uyquchilik, bepsandalik bu g'aflat. Fa innahum mun'u bil jahl wal ghaflati an ma'rifati an-ni'am. Odamlar ne'matni tanishdan to'silib qolgan. Ne'matni haqiqatan mana shu bir parcha qog'oz, shu ne'mat, shuni tanish kerak, bilishimiz kerak. Haqiqatan shu nimasi ne'mat? Bu nech pul turadi? Qanaqa ne'mat? Tanimasligimiz mumkin. Odamlar ne'matni ne'mat ekanligini tanishdan to'silib qolishgan. Nima sababdan to'silib qolishgan? Mana shu jahl va g'aflat tufayli g'ofilmiz, beparvomizdi. Erta nima, hali qanday kunlar kelishini o'ylamaymiz. Oldin qanday edik, endi qanday, yana qanday bo'lamiz? Nima kunlar bor? Nima ishlar? G'aflat. Jaholat esa buni mohiyatlarini o'rganmaslik. ولا يتصور شكر النعمه الا بعد معرفتها. ne'matga shukr qilish buni tanigandan keyin bo'ladi, tanimasdan shukr qilib bo'lmaydi, oldin tanish bilish kerak. summa innahum in arafu ni'matan zannu anna shukra 'alayha an yaqula bi lisanihi alhamdulillah. keyin odamlar buni ne'mat ekanini taniganlaridan keyin o'ylaydilarki, buning shukronasi alhamdulillah deyish bilan bo'ladi deyishadi. Til bilan alhamdulillah eshitdik, mana shu qog'ozga musharraf bo'ldik, alhamdulillah, ashukru lillah, Allohga shukr deyish bilan bo'ladi deb o'ylashadi. Bolam ya'rifu anna ma'na ash-shukri an yastamila an-ni'mata fi itmam al-hikmati allati uridat biha. Lekin odamlar bilmaydilarki, shukrning ma'nosi ne'matni o'sha ne'mat orqali ko'zlangan hikmatga erishish yo'lida ishlatish. Buning shukronasi shunaqa bo'ladi. Alhamdulillah deyish bilan emas, balki shu ne'matni yaratishdan maqsad va shu ne'matni insonga ato qilinishdan maqsad, ko'zlangan maqsad, hikmat nima? o'sha hikmatga olib borishda shu sizga vosita bo'lsin, yordam bo'lsin uchun berilgan bu. Mana shuni olib, qabul qilib, shuni berilishdan ko'zlangan hikmat va maqsad sari agar shu yo'naltirgan bo'lsa, sizga yordam bergan bo'lsa, shu yo'ldan ketayotgan bo'lsangiz, demak siz ne'matga shukrona qilayotgan bo'lasiz, boshlagan bo'lasiz. Nima o'sha hikmat? Al-hikmat. إن وإبت في إتمام الحكمة التي أريدت بها ما شو نعمت أرخلي كذلن ين حكمت نما قال نما أتي لك نما أه؟ إبادة طور طاعة وهي الطاعة وهي الطاعة الله عز وجل الله كطاعة قلش إبادة ديسك هم بولاد طاعة ديسك بورات كين معنى دي بولاد إبادة نعم كين معنى سبار طاعة اندر هم كين طاعة الله كبوشنش Allohga bo'ysunib yashashingiz, Allohning to'atida bo'lib yashashingiz uchun mana shu kichkina ne'mat xizmat qilish kerak. Shuni tushunib, o'shanga yo'naltirsangiz, siz shukronaga boshlagan bo'lasiz. Allohning to'atiga siz kirishayotgan bo'lsangiz. Sala yamna'u min ash-shukri ba'da husuli hatayn al-ma'rifatayn. Endi insonlarni mana shu ikkita ma'rifat, ikkita mana shu ilm bilan, ya'ni yuqorida aytganimiz shu ikki narsani agar odamlar bilsalar, ya'ni birinchisi ikkita narsaning birinchisi bu ne'mat ekanligini bilish, ya'ni ne'matni tanish, ikkinchisi shu ne'mat nima uchun berilganini bilish. Mana shu ikkita narsani odamlar bilishgandan keyin ularni yana to'sadigan narsa to'sadi, ne'matning shukronasidan to'sadi. Nima bu desa, illa g'alabatu shahvati vastila shayton. Ikkita narsa to'sadi, ya'ni shahvat g'olibligi va shayton egallab olish. Odamzotda agar shahvat, ya'ni nafsu havoga berilish, shahvatning ma'nosi keng, juda ham keng. Mana shu ovqat yeyish, shu boshqa narsa yo, moli dunyo yo, puli va hammasi qo'shilib ketaveradi. Ya'ni nafsning istaklari g'olib keladi odamlarning ustida va shayton egallab oladi. Istila shayton. Shayton egallab olgandan keyin ular haligi bu aytilgan narsani bilmaydilar, bilmay qoladilar. Ya'ni bilib turib bilmay o'tiraveradilar. Bilmaganga o'xshab o'tirib, bilsa ham agar biladiganlari bo'ladi odamlarning ichidan. Biladiganlari, o'rganganlari, tushunadiganlari bor, lekin shu tushunadiganlar ham qilmayotgan bo'lsa-chi, tushunayotganlar ham to'at qilmayotgan bo'lsa, nima bo'yapti bu yerda o'zi? Ha, balki tushundi, biladi-ku, nimaga qilmaydi desa, uning javobi nima ekan? Nima ekan? Mana shu ikkita narsa ekan. G'alabatu shahva, ya'ni nafsining o'ziga g'olib kelishi va shayton uni egallab olishi. Na'udzu billahi minash shaytonir rojim. Nafsimizga yoqqan narsaga ergashib ketishdan Xudo asrasin. Shaytonga taslim bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Va qala ba'du salafi rahimahulloh ta'ala an-ni'amu wahshiyatun faqayyiduha bish-shukr. Ne'mat vahshidir, yovvoyidir. Uni shukr bilan bog'lab qo'yingiz deyishgan ekan. Ne'mat vahshiy. Vahshiy degani yovvoyi degani. Qochib ketadiganini. Qochib ketadi, ketib qolishi mumkin. Mahkam ushlang. Qanday qilib? Bosib, bosib, bekitib, sanab, mustahkamlab, mahkam ushlang. Shundaymi? Bis shukr, uni bog'lab qo'ying. Shukr bilan bog'lab qo'ying. Qala al-Fayruzabadi rahimahullohu ta'ala ash-shukru ma'al mazidi abadan. Shukr doimo ziyodalik bilan birga hamrohdir. Li qawlillahi ta'ala la in shakartum la azidannakum famata lam tara halaka fi mazidin fastaqbil ash-shukr. Buning sababini haligi oyatda, bu oyatni hammamiz yodlab olsak yaxshi bo'ladi. La in shakartum la azidannakum. Qaysi sura ekan? Ibrohim surasi 7-chi oyat. Mana shunga ko'ra dedilar, shukr ziyodalik bilan hamrohdir. Qarang bu yog'ini. Famata lam tara halaka fi mazidin. Qachon siz holatingizda ziyodalik ko'rinmayaptimi? Endi siz shukrga murojaat qiling. Biz esa ko'pincha odamlar teskarisiga murojaat qiladi. Ya'ni holatingizda ziyodalik ko'rinmayaptimi? Muhtojlik va hokazo kamlik boshqa ko'rinyaptimi? Nima qilishingiz kerak? Mana qarang, ajoyib. Agar yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa, ziyodalik ko'rinmayotgan bo'lsa, siz shukrga murojaat qiling. demak sizda shukur bo'lmayapti. Nima uchun siz kambag'al, nima uchun yetishmovchilik, nima uchun? Albatta sinov uchun. Lekin shuning ichlarida sirlardan biri, sabablardan biri ziyodalikka, taraqqiyotga erisholmayotganligingiz yoki erishotmayotganligimizning sabablardan biri shukurning yo'qligi ekan. Agar bizda shukur bo'lsa, chunki Alloh ziyodalikka erishtiradi, Alloh taraqqiyotga erishtiradi, yo'llaringiz ochilishi kerak. Buni o'ylasangiz ancha ma'no bor bu yerda. Bizning qoloqligimiz agar qaysidir o'rinda qoloqlik bo'lsa, orqaga ketish yoki depsinib turish bo'lsa, demak o'sha yerda shukrona yo'q. Shukrona degani esa nodonlar, johillar tushiradigan tushunadigan shukrona emas, albatta. Nodon va johillar, dindan bexabarlar, dunyoga berilganlar, ha, musulmonlarga shukr, ular shukr deb o'tirib, qo'liga kitob berib qo'ysang, masjid ochib berib qo'ysang, tasbih berib qo'ysang, shukr deb o'tirib oladi deb ularning tushunchasidan shukr emas bu, albatta. Bu Alloh va payg'ambar aytganday shukr. Buni biz ko'rib o'tdik ilmiy asosda, mana ulamolarning ta'riflari asosida, Qur'on, sunna, kitobi sunnat asosida ko'rib o'tdik. Agar biz buni tushunsak, biz albatta taraqqiyotga erishimiz kerak. Albatta oldinga qarab ketishimiz kerak endi. Bundan keyin agar biz shukrni nima ekanligini tushungan bo'lsak, shukrni biz tushungan bo'lsak, biz hammadan oldinga o'tib ketishimiz kerak. O'ylayapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Alloh hammamizga o'zi to'g'ri tushuncha nasib etsin. Qala ba'du ahli al-ilm man utiya arba'an lam yumna arba'an. Ahli ilmlardan ba'zilari aytganlarki, deydilar mualliflar, mana Nazratun Na'im mavsu'a qomusining mualliflari, ahli ilmlardan rivoyat qilinadi, man utiya arba'an lam yumna arba'an, to'rtta narsa berilgan odam to'rtta narsadan to'sib qo'yilmaydi, mahrum qilinmaydi. Man utiya shukra lam yumna'in mazid, kimga shukr ato qilingan bo'lsa, shukr ne'mati xislati berilgan bo'lsa, ziyodalik to'silmaydi undan. U rivojlanadi, u o'sadi, ko'tariladi, u yuqoriladi agar unga shukr berib qo'ygan bo'lsa. Va man utiya tawbata lam yumna'al qabul, kimga ki tavba berilgan bo'lsa, tavba qilish haqiqatan istig'for unga nasib bo'lgan bo'lsa, qabul to'silmaydi. Qabul bo'ladi inshaalloh. Va man utiya al-istikhorata lam yumna'al khiyara, kimgaki istixora berilgan bo'lsa, unga eng yaxshisi ham berilishdan to'silmaydi. Ya'ni kim istixoraga o'rgangan bo'lsa, har ishda tez-tez istixora o'qiydi, har bir ishda doim Allohga bog'lanadi, Allohdan so'rab keyin ish qiladi, u odamga eng yaxshi yo'l to'sib qo'yilmaydi, eng to'g'risi, eng yaxshisi unga ochib qo'yiladi. Va man utiya al-mashurata lam yumna' as-savob, kimgaki agar mashvarat, maslahatlashish ne'mati berilgan bo'lsa, u hech qachon to'g'rilikdan to'silmaydi. Doim maslahat bilan ish qiladigan odam to'g'ri ish qilgan bo'ladi, xudo xolasa. O'zini aqliga suyanib, o'zim bilaman, maslahatni qilaman, bilganimni qilaman desa, odamlarga maslahat ham qiladi, keyin o'zi bilganini qiladiganlar ham bo'ladi-ku. Bu odamlar to'g'ri yo'l topa olmaydi. O'zining ko'ziga shayton to'g'ri ko'rsatib qo'yadi. Mana sen bilganing to'g'ri, seni qilganing to'g'ri deyaveradi, qilaveradi. U shaytonga aldanib yurishi mumkin, na'uzubillah. Maslahatlashgandan keyin maslahat beruvchilarning so'zini olish ham bor. Ya'ni o'sha aqlli, ilmli, tajribali odamlarning so'zlari bilan o'ylab ko'rib, shunga qanoat hosil qilib, shu narsani amalga oshirgan odam to'g'rilikka erishadi. Bu aytilgan so'zlardan demak eng birinchisi, ya'ni kimgaki shukr berilgan bo'lsa, albatta unga taraqqiyot ham, ziyodalik ham beriladi. Shu bilan shukr mavzusidagi suhbatimizga nihoya yakun yasaymiz. Bu mavzu o'zi juda ham chuqur mavzu, madomiki iymonning dinning yarmi ekan, dinning yarmida juda ham ma'nolari ko'p hali va o'zingiz yana o'qib o'rganib inshaalloh buni ziyoda qilasizlar deb umid qilamiz. Va mana bu mavzuning so'ngida odatdagidek mualliflar shukrning foydalari degan kichkina bo'lim qo'yishgan. Mana shu foydalarni o'qib o'tamiz. Min kamalil iymon va husnul islom iz innahu nisfun va nisful oxiru as-sabr. Shukr iymonning kamolotidandir va kishi islomining chiroyli ekanidan alomatdir. Chunki shukr iymonning yarmi, iymonning ikkinchi yarmi esa sabrdir. Ikkinchi foydasi yoki ikkinchi xulosa desak ham bo'ladi. i'tirofun bil mun'imi van ni'mati, shukr qilish, ne'mat ato qilgan zotni tan olish va ne'matni tan olish sanaladi. Shukr qilgan odam odamlarga tashakkur aytsa, rahmat aytsa, Allohga shukr qilsa, bu shuni bildiradiki, bu odam Allohni tanirkan, yaxshilik egalarini ham tanirkan, yaxshilik qiluvchilarni bilar ekan va ne'matni biladigan odam bo'ladi. Yaxshilikni tushunadigan, yaxshilik qadrini biladigan odam bo'ladi. O'ziga shunday baho oladi o'sha odam, shukr qiluvchi odam. Uchinchisi, sababun min asbabi hifzin ni'mati balil mazid. Ne'matni salomat saqlash sabablardan va ziyoda bo'lish sabablardan biridir shukr. To'rtinchisi, la yakunu bil lisani faqat balil lisani yu'abbiru amma fil janan. Shukr faqat til bilangina ifodalanmaydi, balki inson qalbidagi hissiyotlarni ifoda qiladi til va shukr butun a'zoi badan bilan bo'ladi. 5-si, kasratun ni'ami minan mun'im la yumkinu an yu'addi al-insanu haqqaha illa bishukri 'alayha. Ne'mat beruvchi zot tomonidan ko'plab ato qilinayotgan bu ne'matlarning haqqi hech qachon ado qilish mumkin emas, faqat bitta narsa bilan mumkin. Nima ekan u? Shukr. To'g'ri. 6-si, yuksibu ridar robbi va muhabbatahu. Shukr Alloh taoloning roziligiga va muhabbatiga sabab bo'ladi. Alloh sizni yaxshi ko'rib qoladi. Agar siz chin shokir bo'lsangiz, rozi bo'ladi. 7-si, al-insanun shakuru qaribun minan nas habibun ilayhim. Doim shukrona qilib, tashakkur aytib, rozi bo'lib, xursand bo'lib yuradigan odam odamlarga yaqin bo'ladi va habib bo'ladi. Habib nima degani? Suyukli, sevimli bo'ladi odamlarga. Odamlar uni yaxshi ko'rishadi. Juda ham bir qanoatli, juda ham bir yaxshilikni biladigan, ozgina yaxshilik qilsangiz ham juda yaxshilikni biladigan odam deb odamlar sizni yaxshi ko'radi. 7-8-si fihi dalilun ala sumughin nafsi va wufuril aql. Bunda inson nafsining oliy janobligi va aqlining to'liqligi ifodasi bor. Bu ham ajoyib nuqta birodarlar. Kimda shukr bo'lsa, u oliy janob odam bo'ladi. Oliy janob odamga ozgina yaxshilik qilsangiz hech esdan chiqarmaydi. Va wufuril aql, buni ham muhim deb qaraylik. Aqli butun bo'ladi shu odamning. Yaxshilikni biladigan, yaxshilikni taniydigan odam aqlli odam bo'ladi. Uning aksi bo'ladi. Yaxshilikni bilmasa, aqlida nuqson bo'ladi va olijanobning ziddi nima bo'ladi? Pastkash bo'ladi, na'uzubillah. 9-si, ash-shakuru qarirul ayn. Ko'p shukr qiladigan odam ko'zi xursand bo'lib turadi. Qarirul ayn yuhibbul khayra lil akharin. Boshqalarga yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi, boshqalarga ko'p yaxshilik qilib yurishni ichidan suyadi. Wala yahsudu man kana fi ni'matin. Ne'matda bo'lgan odamlarga hasad qilmaydi. Ajoyib fazilata. Shukr odam o'ziga ozgina bo'lsa ham u xursand bo'laveradi, Allohdan rozi bo'ladi. Atrofdagilarga ko'payib ketyapti, qarasa. Ular o'rishib ketyapti. Bunda esa oz. Bu odam boshqalarga hasad qilmaydi. Bu shokir bu chunki. Bu Allohga yaqin chunki. Buni odamlar ham yaxshi ko'rishadi. Hasad go'y bo'lsa, na'uzubillah, Alloh ham yomon ko'radi odamlar. Alloh barchamizga shukr ne'matini nasib etsin. Haqiqiy shokiru shakurlardan bo'laylik va uning natijasini, uning samaralarini Alloh ilohim mana shu dunyoda ham bizga ham, sizlarga ham, oxiratda ham hammamizga barobar nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.